Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, розпочинаємо нашу катехезу і разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов, я директор Радіо Марія. Дорогі друзі, ну що ж, починаємо нашу катехезу і одразу на початку вже хотів би оголосити тему, на яку сьогодні будемо з вами говорити, і тему, яку, ну, теж так думаю, що не дуже просто буде мені сьогодні пояснювати, але тим не менш, ну, насправді, дуже хотів би зробити цю катехезу. Отже, будемо говорити сьогодні про літературу, і не загалом, а будемо, зокрема, говорити про такого російського письменника, як Достоєвський. Отже, дорогі друзі, трошки спробую сьогодні говорити на цю тему, ну і теж перед тим, як вже безпосередньо перейти до цієї теми, теж хотів би сказати, що насправді варто нам, як християнам, читати багато, і, звичайно, першим нашим таким джерелом читання, книгою, яку ми, ну, практично маємо щодня брати в свої руки, насправді це є Святе Писання, маємо його читати, маємо роздумувати, і через Святе Писання Господь промовляє до нас кожного дня. Але, тим не менш, думаю, що окрім Святого Писання є інша література, яку варто читати. Багато серед літератури є різного непотребу, ну, варто, думаю, що зайти просто до будь-якого великого книжкового магазину і знайти там багато речей, ну, які, напевно, не дають нам роздумів, не дають нам їжі для роздумів. Але натомість людство за свою історію насправді має величезне надбання такої гарної літератури, яка допомагає нам вірити. Ну і, власне, сьогодні теж хотів би говорити про Достоєвського, Федір Михайлович. І, дорогі друзі, я теж маю пояснити, а чому саме про нього? Тому що, напевно, це є один з тих письменників, який допоміг мені прийти до Ісуса Христа. Не знаю, в який спосіб, але, от, власне, коли готувався до цієї теми, теж намагався собі дати цю відповідь. Розумію, що це є той письменник, який допоміг мені насправді повірити в Христа, прийняти його, прийти до церкви. І тим не менш, ну, важко мені пояснити, як це сталося. Напевно, теж зовсім неоднозначний цей письменник, але, напевно, що варто його читати. Ну, і теж, дорогі друзі, знаю, що для багатьох з нас, ну, насправді, це є той письменник, якого важко читати. Я пам'ятаю, коли вперше зустрівся з ним, навчався в школі, це був 10 або 11 клас, і в школі ми вивчали такі твіри, як «Преступлення і наказання», «Злочина і кара». І теж я пам'ятаю, як мої однокласники, ну, просто зненавидили цього письменника, тому що важко читати, достатньо важко зрозуміти. А часом цей письменник, ну, насправді, є достатньо нудний, коли його читаєш. Але, тим не менш, ну, от я пам'ятаю, на мене ця книга зробила величезне враження. І навіть якщо, напевно, що все не розумів. Отже, дорогі друзі, тому теж маю надію, що після цієї катехези, ну, з'являться наші слухачі, які будуть мати це бажання взяти в свої руки, ну, насправді, таку серйозну, гарну, якісну літературу, яка говорить нам про Ісуса Христа в тому числі. І теж завдяки цьому, ну, насправді, завдяки цій катехезі трошки зможу допомогти вам зрозуміти принаймні ті речі, які сам зрозумів. Ну, а щодо самого Достоєвського, ну, теж можу сказати, що не читав всі його книжки, всі його твори, тому що, ну, має величезне зібрання творів, величезна кількість дослідників і в Росії, і в інших країнах світу зараз вивчає Достоєвського. Насправді, величезна кількість літератури написана про Достоєвського. величезна кількість філософів, навіть богословів теж розбирали його твори для того, щоб зрозуміти його ідеї. Отже, ну і давайте ще одну таку річ, дорогі друзі, перед тим, як безпосередньо почати розповідати про нього. Також і, до речі, дорогі друзі, сьогоднішня наша катехеза більше буде такою суб'єктивною, тому що більше буду ділитися моїми враженнями, тими речами, які мене доторкнули, коли читав його твори. Отже, перше, що хочу сказати, ну, вже зазначив, це, що часом Достоєвського дуже важко читати, і теж, коли готувався до цієї катехези, прочитав, ну, достатньо багато такої критики літературознавчої щодо нього, і, насправді, багато дослідників говорять, що Достоєвський є важливий не стільки як письменник, а стільки як людина, яка в літературі, в цих сюжетах, які він описував, вона викладала теми, викладала ідеї, які потім, ну, вплинули на багатьох людей, на цілий світ. Отже, коли читаємо, теж надзвичайно важливо є його ідеї. І найголовніша ідея, насправді, це є той письменник, який пише і про людину, і про її життя, але пише в такому Божому світлі. І, дорогі друзі, ну що ж, Достоєвський народжується у 1821 році і помирає у 1881 році. Це є письменник, якого дуже часто цитують в проповідях, можливо, не стільки у нас в Україні, але тим не менш, ось я пам'ятаю, коли вчився в Італії, наші професори наших університетів дуже часто цитували Достоєвського, різні його фрази, навіть святіші отці і папа Римський теж, здається, в своїх творах цитували якісь фрагменти або уривки з творів, написаних Достоєвським. Дорогі друзі, ну, теж така цікава інформація, можливо, особливо для тих наших слухачів, які нас слухають у Шаргороді, тобто на півдні Вінницької області. Отже, батько цього російського письменника Михайло Достоєвський, власне, навчався у духовній семінарії саме у місті Шаргород. Отже, бачите, з Україною, ну, загалом трошки пов'язане життя Достоєвського. І, до речі, також серед його предків були греко-католицькі священники. Навіть якщо потім, пізніше, сам Достоєвський стане, ну, таким яскравим, дуже таким ревним прихильником православ'я, саме в його московському варіанті, стане таким монархістом, людиною, яка не сприймала католицьку церкву. Ну, теж Достоєвський, як великий письменник, мав багато ідей, з якими, ну, теж не завжди можна погодитися. Тому що Достоєвський, ну, наприклад, не сприймав католицьку церкву, дуже багато критикував її. Ну, сьогодні, думаю, ще доторкнувся цієї теми, був монархістом, теж розповідав про такі особливі покликання, місію російського народу. Ну, навіть вже такий за останній час, коли вже розпочалася війна Росії з Україною, то теж читав такі думки, які стверджують, що власне народження, ну, цих терористів з Донбасу, Гіві, Мотороли, власне, стало можливим завдяки тим ідеям і думкам, які в тому числі проповідував Достоєвський. Але ми цього торкатися не будемо, тому що хотів би говорити насамперед про ті відкриття, які зробив цей, насправді, великий письменник. Але бачиш, здається, що був телефонний дзвіночок, але слухач не дочекався. Добре, продовжуємо далі. Отже, дорогі друзі, про Достоєвського ще є така важливий факт його біографії, який, напевно, що вплинув на ціле його життя. Дивіться, будучи молодою людиною, достатньо освіченою, закоханою в літературу, Достоєвський, як багато молоді того часу в Росії, увійшов до такого певного соціалістичного гуртка. Власне, тоді дуже часто російська інтелігенція збиралася у такі гуртки, де обговорювала політику, де обговорювала суспільне життя, теж, власне, висловлювала свої думки щодо ситуації в Росії. І дуже часто це були, ну, дуже такі критичні думки щодо царату, щодо православної церкви. Ну, і, власне, в цьому гуртку, до якого належав Достоєвський, теж читався такий твір, який був листом Білінського до Гоголя. Власне, в цьому творі надзвичайно так жорстоко критикувалася православна церква, критикувалася за якусь свою відсталість, за непотрібність для народу і так далі. Ну, от, власне, можемо уявити собі Російську імперію того часу, країна, ну, теж достатньо жорстока, з жорстокою владою, і яка боролася проти всіх цих проявів нігілізму, соціалізму. Боролися також і у нас в Україні, боролися з різними національними рухами, але в той час, от, власне, хтось доніс до влади, що є такий гурток, який збирається саме з такими цілями критикувати владу, і всі були заарештовані, практично всі. І навіть за таку річ, яка, ну, на сьогоднішній момент здається, ну, такою невинною, дуже такою простою, читався цей лист, ну, добре, який критикував уряд, висловлювалися думки досить критичні. Власне, за це все всім учасникам цього гуртка, в тому числі і Достоєвському, був винесений смертельний вирок. Уявіть собі цю державу, за які речі виносилися ці смертельні вироки. Власне, Достоєвський пробув деякий час, здається, 4 місяці у Петропавловській фортеці, і потім, ну, влада зробила, ну, цілу таку виставу. Всіх засуджених до смертельного вироку вивели на одну з центральних площадей в Петербургу. Цей вирок був зачитаний під час читання цього вироку. Ну, одна людина, ну, навіть загалом збожеволіла, а інші, ну, насправді переживали цей момент, коли прощалися зі своїм життям. А пізніше, коли вже Достоєвський став описувати всі ці речі, які переживав в своїх творах, він в образ одного з своїх персонажів, власне, був це був князь Мишкін, він вкладає такі слова, які свідчать, ну, можливо, про те, що він переживав у цей момент, коли думав, що йому до кінця життя залишилося лише декілька хвилин. І він говорить, що в цей момент людина по-особливому відчуває своє життя. Кожна річ є важливим. І навіть ці 3 хвилини здаються такою вічністю. Ти помічаєш кожну річ, яка оточує тебе. Отже, і здається, що перед тобою є навіть ціла вічність. Але от, власне, після цього оголошення вироку було також оголошено, що цар пробачає, милує тих, які були приречені на страту. І замість цього Достоєвський отримав 4 роки життя на каторзі у Сибіру. Власне, він там був, 4 роки провів, насправді познайомився, ну, з людьми з найнижчих верств суспільства. Власне, там разом були і політичні ув'язнені, також кримінальні. Він потім пізніше все це опише у своїх записках з мертвого дому. Але, власне, що важливо, в цей момент, ну, коли він, практично смерть доторкнулася до нього, і це став момент для того, щоб він переосмислив своє життя, для того, щоб він прийшов до Христа. Йому тоді було також подаровано Євангеліє, яке потім він зберігав ціле своє життя. Але, власне, думаю, що це був момент, в цьому моменті був сам Бог, доторкнувся до нього, показав йому конечне життя, показав йому слабкість людини і показав також, відкрив перед ним таку вічність. Отже, Бог є Богом, ну, такого другого шансу. Добре, бачу, що з'явився дзвіночок. Давайте почуємо нашого слухача і потім продовжу. Вітаю вас.
Алло?
Так, слухаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Отче, дуже дякую вам за передачу і за вашу працю. Дуже велика подяка. Це пані Марія зі Львова. Я сьогодні працюю з Радіо Марія. Дуже вам
так,
дякую.
Так, маєте питання?
Я хочу... Так, у мене є питання. Будь тим, чим ти покликаний бути. Ця людина була покликана, він свого часу був велетень. Я хочу попросити, отче, щоб ми... поговорили про Тараса Шевченка, який переклав 10 псалмів на вірші з 1 по 149, 1, 12. Не у всіх кобзарях є ці псалми. І я би хотіла, щоб ви поставили питання в програмах школи, щоб вивчали ці псалми.
Дякую. Дякую вам за ваше питання. Ну, будемо ще і про це говорити, але давайте зараз, ну, трошки не збиватися з теми нашої катехези, тому що, дорогі друзі, ну, теж хотів би поділитися з вами такими думками, досить, думаю, які можуть бути корисними для вас, і теж, ну, достатньо важко мені ці речі пояснювати, тому що теж, ну, зараз знаходжуся в процесі розпізнання якихось речей, які хочу з вами також і поділитися. Отже, зупинився на тому, що Бог подарував цій людині другий шанс, сама смерть доторкнулася до Достоєвського, і далі почався новий етап його життя. Він почав шукати Бога. Напевно, що не шукав його, ну, саме в такий ортодоксійний спосіб, так як пропонувала тоді і церква, і народна побожність, але насправді шукав Ісуса Христа і знайшов його. І, дорогі друзі, потім, пізніше, коли він вже почав писати свої твори, ці великі твори, яких є декілька насамперед, які є дуже важливими, то буквально в усіх цих творах він описує, ну, таку дуже конкретну думку, що радість, яку може отримати людина, ця радість приходить також через страждання. Напевно, що тут описував своє життя, цей смертельний вирок, цю каторгу 4 роки, це зневаження, адже втратив тоді, теж відбулася так звана громадянська страта, коли над його головою, ну, в знак того, що він втрачає свої права, була поламана шпага і так далі. Отже, пережив це страждання, але через це страждання він прийшов потім до воскресіння. І вже пізніше, коли він описував своїх героїв, своїх персонажів, теж він описував саме цю річ, що через страждання, через якесь певне приниження, через відчаять, навіть через те, що ти перебуваєш у пеклі, потім Господь може тебе підняти. Ви знаєте, теж у Достоєвського вже пізніше в його творах є, напевно, що дуже важливою така ідея воскресіння, тобто перемоги над смертю, перемоги над сатаною. Думаю, тут, напевно, що маємо згадати таку православну, східну, також греко-католицьку ікону воскресіння, яка показує воскреслого Христа не, власне, не так, як в західній традиції, коли Христос просто піднімається з гробниці з переможним прапором, ця стража, сторожа лякається, тікає. А, власне, східна традиція показує це воскресіння Ісуса Христа як його зійшестя до пекла. Є дуже ця відома ця ікона Ісус, який сходить до пекла, простягає свої руки до Адама, до Єви, які там знаходилися внаслідок первородного гріха. Ну і так думаю, що багато цих творів цього Достоєвського можемо роздивлятися саме через цю призму. Він показує людину, її страждання, її пекло, її відчай, але одночасно показує, що через це страждання, коли ця людина приймає це страждання, приймає ці речі, власне, в цей момент Бог визволяє її, визволяє цю людину. Отже, Бог є той, який дає нам другий шанс. І, дорогі друзі, ну, теж хто зараз з нас переживає ці моменти страждання, моменти відчаю, пам'ятаєте про це, що Бог завжди є близько до тебе. І що навіть якщо ти знаходишся в цьому пеклі, то все рівно Бог є поруч з тобою. Ну, дорогі друзі, теж щодо Достоєвського, цікаво, що теж є ця людина, ну, яка переживала свої залежності, свої слабкості. Ну, відомо, що він страждав на епілепсію. А відомо також такий конкретний факт з його біографії, що він страждав на ігроманію, на залежність від азартних ігор. А навіть деякі свої твори, причому великі твори, як здається, «Преступлення і наказання», «Злочини кари», він написав тільки тому, вірніше, був змушений писати дуже швидко, тому що приходили до нього кредитори і вимагали від нього сплати всіх його боргів. Навіть відомий такий факт, що він поїхав в закордонну поїздку вже після каторги, після всього іншого, зайшов до казино і програв усі свої гроші, практично залишився без нічого. Але теж відомо, що він подолав свою залежність, ну, теж зумів визволитися, або Господь допоміг йому визволитися. Ну і пізніше цей досвід залежності від азартних ігор він описав в такому творі, як «Ігрок». Ну, до речі, хто має такі проблеми, можете почитати цей твір, насправді є достатньо цікавим. Ну і далі, дорогі друзі, зараз давайте теж безпосередньо про те, що варто прочитати з Достоєвського, тому що теж сьогоднішнього катехезу так би дивлюся як на такі поради, які час від часу даємо нашим слухачам, в тому сенсі, а що варто читати. Отже, дорогі друзі, насамперед, звичайно, порадив би читати два таких найбільших твори, принаймні, які мене особисто доторкнули, і читав їх декілька разів, навіть перечитував. Отже, перший, звичайно, це є «Преступлення і наказання», твір ще зі школьної програми, але це є твір, якщо дивитися з християнської точки зору, то це є твір про воскресіння великого грішника. Далі, варто читати «Брати Карамазови», «Браття Карамазови», це є твір, про воскресіння великих грішників. Там ціла родина, яка живе в величезних залежностях, в величезних гріхах, в ненависті, в перелюбстві, нечистоті, відбувається отцевбивство. Але врешті цей твір також показує нам дороги до воскресіння. Далі, ще один твір, який варто читати, має назву «Ідіот». Загалом твір, який найбільш хіба так складно пояснити, тому що Достоєвський показує ідеальну людину, цього князя Мишкіна. Теж фамілія дуже цікава, і всі прізвища, всі імена у Достоєвського мають своє значення. Отже, князь Мишкін, який є ніби образом ідеальної людини, яка бере на себе образи, яка не мститься, яка ставиться з любов'ю, але врешті бачимо також наприкінці цього твору, завдяки цій бездіяльності, завдяки тому, що характеру цього князя, власне, відбуваються злочини, відбуваються вбивства, і теж багато знавців літератури сперечаються між собою. Чи хотів тут Достоєвський показати нам Ісуса Христа в цій людині? Чи хотів показати таку пародію на людину, яка є бездіяльною? Добре, тому, але на цьому творі сьогодні зупинатися не буду. І ще один твір, який варто читати, це «Біси», «Бєси» російською мовою. Твір, який практично за часів Радянського Союзу практично був заборонений, тому що це певне пророцтво Достоєвського про долю всіх революціонерів, про долю соціалізму, власне, пророцтво, яке показала, ну, насправді, майбутнє цього Радянського Союзу в негативному сенсі. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, давайте зараз на декількох моментах зупинюся. Дорогі друзі, одна з найбільших творів Достоєвського – це «Брати Карамазови». І, власне, там всередину вміщена, ну, так звана легенда про великого інквізитора. Навіть цю легенду про великого інквізитора навіть часом видають окремо, поза твором. Багато про цю легенду про великого інквізитора було створено, написано, багато і статей, багато катехез на цю тему було створено. Отже, здається, що цей твір є такою величезною критикою католицької церкви, тому теж ми маємо, як радіо християнське, католицьке, маємо подивитися на цей твір. Отже, сенс є такий. 16 століття, Іспанія, Севілія, час розквіту інквізиції. Ну, власне, інквізиції в тому сенсі, як часом це уявляють, як, ну, певний, ну, навіть тоталітарний орган, який тримав всіх в покорі, всіх страху і тільки займався тим, що нищив єретиків та грішників. Ну, історично це не зовсім так, але не будемо зараз на цьому зупинятися. І от, власне, в цей час це місто входить Ісус Христос, який вирішив, ну, це не був ще кінець світу, але Христос вирішив підтримати людей на дусі, які там жили. І, власне, проходить Христос, всі його одразу впізнають, він чинить чудеса, він зціляє хворих, він посміхається всім, жодного слова не вимовляє. І далі навіть Христос воскресив одну дівчинку, ну так, врешті, як в Євангеліях, коли він промовляв «Таліта кум». І в цей момент його зустрічає великий інквізитор. Людина, яка була поставлена на чолі іспанської інквізиції. І що робить цей великий інквізитор? Ну, ніби священник, ніби кардинал, ніби особа духовна. Власне, тут розпочинається найбільш цікаве. Цей інквізитор наказує сторожі схопити Ісуса Христа і кинути до в'язниці. Ну, і далі, давайте навіть просто трошки зачитаю, що там далі відбувається між інквізитором і Ісусом Христом. Російською мовою прочитаю, думаю, всі наші слухачі розуміють. Отже, «Среди глибокого мрака вдруг отворяється железна двір тюрми, і сам старик, великий інквізитор, со світильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в его лицо. Наконец, тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты? Ты?» Но, не получая ответа, быстро прибавляет: «Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобою прежде. Зачем ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать, и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу, ты ли это, или только подобие его. Но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же, по одному моему мановению, бросится подгребать к твоему костру угли. Знаешь ты это?» «Да, ты, может быть, это знаешь», — прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрывая взглядом от своего пленника. «К чему же теперь пришел ты нам мешать? И что ты молча и проникновенно смотришь на меня кроткими своими глазами? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю. То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно. Я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих? Слушай же, мы не с тобой, а с ним. Вот наша тайна. Мы давно уже не с тобой. Добре, дорогі друзі, ну, такий уривочок зачитав вам цієї промови великого інквізитора Достоєвського. І, власне, ну, жахливі ці речі. Цей інквізитор, представник церкви, говорить, що ти нам не потрібен, ти прийшов нам заважати, ти прийшов нам мішати. І далі говорить, ми вже давно не з тобою, а з ним. Тобто з ним і з сатаною. І, власне, цей інквізитор починає далі звинувачувати Ісуса Христа. Тут береться три відомих спокуси Ісуса Христа у пустелі хлібом, владою, авторитетом, чудом. І, власне, цей інквізитор звинувачує Христа, що Христос все не так зробив. Відкинув чудо, розмноження хлібів, відкинув авторитет, відкинув все інше. І, власне, жахлива ця промова, і цей інквізитор говорить, ти, Христу, ти є ідеаліст, ти хотів, щоб людина була вільною, щоб люди повірили добровільно, свідомо, пішли за тобою, а ми робимо краще. А ми їх змушуємо це робити. І це для людей краще, ніж примарна свобода. Дорогі друзі, от, власне, тут в цьому тексті теж бачимо, напевно, таке пророцтво Достоєвського і про майбутнє Радянського Союзу, про цю ідеологію комуністичну, про німецький націонал-соціалізм і так далі, і так далі. Але, дорогі друзі, для нас, як для християн, ну, насправді ця промова є жахливою, тому що теж це є для нас попередження, чи ми є з Христом, чи, можливо, ми робимо багато речей, організовуємо структури церкви, організовуємо, роздаємо хліб голодним, робимо багато різних речей, але забули вже про Ісуса Христа. Власне, дорогі друзі, тут Достоєвський, напевно, що насамперед говорить про католицьку церкву, до якої дуже негативно ставився, але думаю, що це певне таке слово до всіх християн. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, ця легенда про великого інквізитора завершується тим, що Христос врешті не говорить жодного слова. Він мовчить. Знаєте, теж літературознавцями, філософами теж було написано багато речей про чому Христос мовчить. Але врешті, думаю, що не потрібно багато гадати, щоб просто знати, що Христос так само під час суду над ним Понтія Пілата теж мовчить. Не говорить жодного слова, і в кінці що робить Христос? Згідно Достоєвського, він підходить до цього інквізитора і цілує його. Цілує його поцілунком любові, що Христос не судить, не осуджує, не відкидає цю людину. Добре, дорогі друзі, ну і що ж, давайте, ну, бачите, що час нашої катехези обмежений, є близько мені ще 7 хвилин. Давайте ще одну річ, над якою хотів би зупинитися, розказати теж, ну, хіба теж уривок, який колись насправді дуже доторкнув мене. Здається, ну, навіть декілька років тому розповідав про цей уривок. Власне, стосується вже злочину і кару, це інший твір. І один з таких найцікавіших моментів, які, ну, напевно, не можуть не доторкнути, хоча теж інший російський письменник Набоков, ну, сказав, що це найбільш дурний момент загальносвітової літератури, але, дорогі друзі, ну, от, власне, хто пам'ятає цей шкільний курс, то може пам'ятати, що це Раскольников, вбивця, який вбив старушку, проценщицю, і ціле питання цієї книги «Злочин і кара» за людською логікою жодної причини, щоб не вбити цю старуху, не було. Але потім ціла повість «Злочин і кара» говорить, що не можна було її вбивати. І це пояснення, чому не можна вбивати. От, власне, цей вбивця знаходиться поруч із проституткою і разом читають Євангеліє. Ну, насправді, такий момент дуже цікавий. Тому, дорогі друзі, давайте просто трошки знову почитаю вам, ви почуєте, як це Достоєвський описує. Обидва знаходяться, і Достоєвський, і ця Соня, ця, яка продавала себе, знаходиться у ситуації, ну, певний такий кризовій. Отже, давайте почуємо. Соня розвернула книгу і отискала місце. Руки її дрожали, голосу не хватало. Два рази починала вона, і все не виговарювалось першого слова. «Был же болен некто, Лазарь из Вифании», произнесла она, наконец, с усилием, но вдруг с третьего слова голос зазвенел и порвался, как слишком натянутая струна. Дух пресекло, и грудь в груди стеснилась. Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительней настаивал на чтении». Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все свое. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну ее. Может быть, еще с самого отрочества, еще в семье подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь и узнал, наверное, что хоть и тосковала она и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но что вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, несмотря на всю тоску и на все опасения, именно ему, чтобы он слышал непременно теперь, что бы там ни вышло потом. Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения. Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пересекшую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение 11 главы Евангелия от Иоанна. Так дошла она до 19 стиха. «И многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа услышала, что идет Иисус. Пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Но и теперь знаю, что чего не попросишь у Бога, даст тебе». Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и повернется опять ее голос. Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой, Марфа». Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». И Иисус же сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему. Как бы с болью переводя дух, Соня раздельно и силою прочла, точно сама во всеуслышание проповедовала: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Она была остановилась, быстро подняла было на него глаза, но поскорее пересилила себя и стала читать далее. Раскольников сидел и слушал неподвижно, не оборачиваясь, облокотясь на стол, смотря в сторону. Дошли до 32 стиха. «Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, увидела его, пала к ногам его и сказала: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой». Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с нею иудеев, плачущих, сам воскорбил духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят: «Господи, поди и посмотри». И Иисус прослезился. Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее. Да, так и есть. Она уже вся дрожала, в действительной лихорадке. Он ожидал это. Она приближалась к слову о величайшем, неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл. Торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело. Но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнения, укор и хулу неверующих иудеев. И он тоже ослепленный неверующий, он тоже сейчас услышит, он тоже уверует. Да, да, сейчас же и теперь же, мечталась ей, и она дрожала от радостного ожидания. И Иисус же, опять скорбя внутренне, подходит к гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит: «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему: «Господи, уже смердит, ибо 4 дни, как он в гробе». Она энергично ударила на слово 4. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что будешь веровать и увидишь славу Божию?» И вышел Лазарь извне. Все об воскресении Лазаря отрывисто и суворо прошептала она. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Добре, дорогі друзі, думаю, на цих словах, на цьому воскресінні, яке дає нам Слово Господнє, зупинюся з моєю катехезою і вже далі запрошуємо вас на молитву.